bizi maraqlandıran suallara cevap verdiniz.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Freedom House təşkilatının hesabatı açıqlanmalıdır. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfər eləyəcəkləri gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təhsil və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Fəkir. Sağlıqla qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan yel çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verirlər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə köməkdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə səs yoxdur, xırıltıdan başqa.
Məndə spidometr, bir də rəsiyyə. Qanşəndən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin edir. Onlar işdə tapırlar. Amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişməyə ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib. Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndiyə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik. Biz bilmirik kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüyü Anar Rzayev. Köme getdi, anamıza o verişçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə, Metrikam Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikamın kopyasını çıxartdı. Foto piçat vurdu, Metrikam kopyasını. Şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə vizinu dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artıq kimə deyik dərdimiz, heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxılmazsa, siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası ümumilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs bu oğlu niyə ala bilməsi?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmdaşmı?
Qeydiyyatı yoxdur. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzindən isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət eləyir. Vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərzə ilə. Onun ərzəsinin bu vasitə sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilinmir pasportu almadığına görə, yəni hələ bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət eləsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün, ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhçisi Müzəffər Baxışovdan rəislədik. Hüquqşünasının cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda, deməli, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni, Amidin həm atasının, həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək, Amid müvafiq deməli, orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarları nəticəsində öz hüquq və azadlıqları həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər. Həmin qanunsuzluqların qarşısının alınması məqsədilə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Qışın oğlan çağında Bakının Bayıl qəsəbəsində yaşayan bəzi sakinlər soyuqda qalıblar. Bir vaxtlar onların mənzilini isidən qazanxana sökülüb. Səbəb dünyada ən hündür bayrağın bu ərazidə tikilməsi olub. Deyəsən hesab olunub ki, sakinlər bayrağın istisinə qızına bilərlər. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bayrağını yüksəltməyə Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev küçəsində 5 nömrəli evin cümlə sakinləri də müştaqdır. Amma bu bayraq onları 3 aydır ki, soyuqda qoyub.
Evlər soyuqda, atapliniya yoxdur. Sezon başlayandan bizim atapliniya olmayıb, kəsib doğruya basıb.
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqda. Birinci mərtəbə özdə, podvaldan gel çəkir.
Взяли с какой головой, вот кто ломал, с какой головой ломали, на зиму глядя, людей оставили без отопления. Как можно было так поступить?
Bu bina Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin tabeliyindədir. Bina əvvəllər Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodunun qazanxanasından ötürülən istiliyi alırdı. Həmin ərazidə yerləşən hərbi hospital, hərbi uşaq bağçası və kazarmalarda istiliyi buradan alırdı. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodu bayraq kompleksi layihəsi ilə bağlı köçürüldüyündən zavodun qazanxanası da dağıdıldı.
Dövlət bayrağı meydanının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bizim istilik sistemimiz kəsilib, dağıdılıb bu günə görmədə bütün vətəndaşlar çox narazılığını bildirir.
Binada 3 aydır ki, soyuqdan əziyyət çəkən 72 ailə var. Bu da təxminən 300 nəfər deməkdir. İstilikdən məhrum olan sakinlərdən Natalya Ələkbərova deyir ki, o evini dədə-baba qaydası ilə qızdırır. Yəni kərpici qazın üstündə isidir, onu da yorğan döşəyin arasına qoyurlar.
Я включаю газ, ставлю на газ железку, на железку кирпич, кирпич греется, весь день греется кирпич. И мы все в кухне собираемся, вот так вот сидим в кухне.
Сакинлər deyir ki, evi nə işıq enerjisi ilə, nə də qazla qızdırmaq çarə eləmir. Bu, həyatlarına təhlükə yaradır.
Peçi yandırırsan, qazı yandırır, boğuluruq qazın iyindən. Başqa nə var ki, neylə istəyir? Binanın da hamı qoşulur o şəbəkəyə.
Sabahları ısırır
onu. Nafrijeni çatmır.
Kimin evində?
Bu da elə binadır ki, burada qaz şeyini, peçini istitmək qeyri-mümkün. Çünki bu qaz üçün tikilməyib də. Ventilasiyası yox bir şey. Bunlar bir şey eləmədən, xəbərdarlıq etmədən kəsirlər. Dəfələrlə belə olur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm qaz idarəsinə. Siz xəbərdarlıq etmədən niyə söndürürsünüz qazı? Cəmaat xəbərdarlanmaz, qaz olmayacaq 2 saat, 3 saat.
Qazanxana dağılandan sonra Sakinlər Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə və Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə şikayət ərizəsi göndəriblər. Bayrağın tikintisində podratçı şirkət olan Azenko Azərenerjinin tərkibində idi. Sakinlərdən İnşallah Hüseynovun sözlərinə görə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirməmmədov da bina üçün qazanxana tikilməsinə razılıq versə də, Mənzil İstismar İdarəsindən bir səs çıxmayıb.
Etibar mənim razılıq bərpə eləsin. Nəysə Mənzil İstismar İdarəsi bu işə qol qoymur. Biz Azərenerjidən şikayətimiz yoxdur. Onlar deyir bərpə edirəm. Amma Mənzil İstismar İdarəsi nəysə bu işi yubandırır.
2 dəfə ərizə yazmışıq, cavab da vermirlər.
Hamsa, 72 alın 70-də ərizə yazıb verir.
Hərə bir-birinin üstünə atır, KEO obrusunun üstünə atır, nə bilim o İşıq idarəsi, kimisə sınav.
O idarə sənin, bu idarə mənim deyib, suallarına cavab axtaran təkcə istilikdən məhrum olan sakinlər deyil. Məsələ ilə əlaqədar aşağı-yuxarı 13 telefon nömrəsinə zəng vurdum. Ötür-ötür oyunu ilə hərə yaxasını bir yana çəkdi. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsindən özünü Sultan müəllim kimi təqdim edən şəxs deyir ki, bu işə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Mənzil Xidməti İdarəsi məsuldur. Həmin idarədə mühəndis Cabbar Qəmbərov isə öz təşkilatının istismarçı olduğunu xatırladır və bildirir ki, sözü gedən binanın istiliklə təmin olunması üçün yu yuxarı orqanlar qərar verməli, onlar da işi icra etməlidirlər.
İstiliyi bərpa eləməlidir, qazanxana tikilməlidir. Qazanxana da 5 manat, 3 manata düzəlmir. Və onu simetri tutmaq lazım, onun çerçöcü olmalıdır, layihəsi olmalıdır, texniki şərti olmalıdır, ondan sonra qazanxana tikilməlidir. Bu, süvarişli müdafiə naziri olmalıdır, bir təşkilə topub tikilməlidirlər. Mənzi İsmail dərəsi süvarişli olmalıdır. Mən istismarçıyam. Onlar ki, mənə təhvil verilə, sonra mən onu istismar edirəm onu.
Müdafiə Nazirliyinin bir saylı evlər idarəsinin rəisi Rövcət Hacıyev deyir ki, binanın qazanxanasını tikmək üçün lazım olan vəsait onun rəhbərlik etdiyi JEK-in büdcəsində yoxdur.
Biz mütəxəssislər çağırdıq. Müdafiə Nazirliyinin istismar sahəsindən, mənzil istismar sahəsindən, idarəsindən bizə nümayəndələr gəldi. Baxdılar. Yoxladılar, yazdılar, töklər, çıxdılar, getdilər. O, bu, xəbər çıxmıyor belə.
Qazanxanadan istilik alan 9 mərtəbəli binadan başqa bütün obyektlərin istilik sistemi yenidən bərpa olunub. Hərbi hospitaldan verilən məlumata görə yeni qazanxana qısa müddətdə tikilib, özü də Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin hesabına. İdarənin rəisi Mehman Hacəliyev isə köməkçisi vasitəsilə müsahibə verə bilməyəcəyi mesajını göndərdi. Köməkçi isə səsini yazmağa qoymadı və bildirdi ki, bayrağın tikintisi ilə əlaqədar bütün işləri Azenko həyata keçirir. O deyir ki, qazanxananı onlar söküb, oradakı bütün obyektləri istiliklə onlar təmin ediblər. Deməli, bu binanın da istilik təchizatına onlar cavab verdi. Azenko'nun İşlər İdarəsinin rəisi Elşad Əliyev isə deyir ki, onların şirkəti tikinti ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə Azenko nə istilik kəsib, nə də bərpa edib. Bu işə cavabdeh Müdafiə Nazirliyidir. Bu məmur da səsinin yazılmasını istəmədi. İstiliyi kəsilən binanın sakinlərindən kommunal xərclərə görə vergini də Azenko deyil, Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qurum alır. Aqil Quliyev küçəsindəki 5 nömrəli binanın sahibi də bəllidir binanın istiliyini kəsəndə. Amma bəlli deyil ki, bu binaya qazanxananı kim və nə vaxt tikməlidir. Bütün bu idarələr öz aralarında razılaşana qədər isə 72 ailə bayrağın istisnə qızması olacaq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi da gəlmir. Bunun səbəb nədir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verin. Qabil Həbib oğlu.
Buyurun, Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın birindən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var, onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq radiosu danışmır. Ümumiyyətlə, səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq radiosunu? Harada dinləyək?
Rafiq bəy, harada dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində Azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturulsun. Hələlik, qısa dalğada Azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, Azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texnik problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Ələskər, məndə ispidolabı, bir də rəsiyyə.
Xahiş edirəm, bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni korotka valnı. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə, bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilə bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 948 deyil, 94-85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmən radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni, onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəhk bəy, yenə də belə bir sual gəlibdi. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılırdı Azadlıq Radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530 və 1296-da azadlıq verilir, yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq Radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi, yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəhk bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PEK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq, xahiş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PEK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa peyki deyilən peyç vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa peykinə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edim ki, Avropa peykində, yəni başqa, onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu peykdəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır. İkinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində, sağ tərəfi, yəni ki audionun sağ tərəfini seçərlərsə Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında peki necə dinləmək olar, oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram, bayramınız mübarək. Xahiş edirəm bir Azadın saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləməyib. Biz hazırda da peyç vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Canbakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı, təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk, hər saat başı saat 5-dən 7-ə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-ə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun. İndi bir dinləyici zəngində dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosunun neçiləri. O dalğanın məndə Yaponski mantafondu. Üç dalğalıdır. Üç dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC Amerikanın dalğası heç birini tutmur.
Alo, sizi 75 yaşında bir dənə qadın, tənhə qadına rahat edir. Mən 9.48-i heç cür qısa dalğada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Raz Bey, Yaponiya istehsalı magnitofondu, 3 dalğası var, amma tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsalı magnitofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsalı yaxud Avropa istehsalı radio qəbul edicilərdə qısa dalğa SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır, bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir. SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır. İndikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rəhmət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinləyib cavablandırdığınız üçün.
Sağ olun.
Qaynar xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinasılar... ...qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır.
Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.